regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Ovo su naslovi dana. Evropska komisija ne isključuje mogućnost suspenzije bezviznog režima za Srbiju. Patrijarh srpski Porfirije ustoličen u peći na Kosovu, pozvao na mir sa Albancima. Opozicija u Republici Srpskoj podnijela krivične prijeve zbog, kako su naveli, izborne krađe. Protesti žena širom Bosne i Hercegovine nakon ubistva u Bihaću. Odgođeno ročište na suđenju hrvatskim pilotima u Beogradu. U pucnjavi u Sjevernoj Karolini ubijeno 5 osoba, među njima i policajac. A u Iranu, tokom protesta, poginulo najmanje 23 djece, saopštio Amnesty International. U narednih pola sata čućete. Bilježimo reakcije povodom odluke Crnogorske agencije za sprečavanje korupcije da predsjednik Đukanović i premijer Abazović nijesu prekršili zakon kada su ranije o trošku trećih lica boravili u inostranstvu. Dejan Milovac iz Mansa kaže da takva odluka vrijeđa inteligenciju.
Mislim da je zaista debutantno 2022. godine pojašnjavati da ne postoji takozvani besplatni ručak i da kada su u pitanju javne funkcije, naročito visoke javne funkcije, da su one posebno osjetljive, znači na mogućnost uticaja njihove odluke.
Šta o naredbi da 20% domaće proizvodnje naoružanja ostaje vojsci Srbije, donijeto je u jeku rata u Ukrajini, za Radio Slobodna Evropa kažu Petar Bošković, nekadašnji načelnik Vojne uprave za odnose s javnošću i bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Ovo nema nikakve veze sa našim političkim odlukama u jednom ili u drugom pravcu.
Ja mislim da je donesena pre svega iz bezbednostnih razloga.
Procenat redovno vakcinisane djece u Bosni i Hercegovini daleko ispod preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Dilemu da vakciniše svoju djecu imala je Selma Čelik-Mimić.
Konkretno kada je trebao dječak pa i djevojčica kada su trebali primiti tu MMR vakcinu koja se vezuje za... Postoje određeni slučajevi koji je vezuju zato da se pojavila neka bolest nakon nje. Ja sam istraživala, tražila sam te studije. Nije mi bilo dovoljno uvjerljivo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije su na sastanku u Luksemburgu raspravljali o problemu balkanske rute preko koje ilegalni imigranti stižu u Evropu. Problem neusklađivanja vizne politike Srbije sa politikama Evropske unije posebno je naglašen jer se smatra da je to jedan od razloga zašto državljani iz takozvanih trećih zemalja stižu u Evropsku uniju. Evropska komisija ne isključuje mogućnost da se Srbija zbog toga suoči sa mehanizmom privremene suspenzije bezviznog režima. Iz Brisela o tome Đeračina Tuhina.
Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson ne isključuje mogućnost da Evropska komisija pokrene mehanizam suspenzije bezviznog režima za Srbiju, jer zemlja ne usklađuje viznu politiku sa Evropskom unijom. Nadam se i mislim da će Srbija, kao i drugi zapadnobalkanski partneri, sarađivati sa nama i uskladiti svoju viznu politiku. Ali naravno, suspenzija nije ništa što bih ja isključila, izjavila je Johansson. Problem takozvane balkanske rute bila je ključna tema ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije na sastanku u Luksemburgu. Problem Srbije je posebno naglašen u posljednjem periodu među zemljama Evropske unije jer se smatra da državljani takozvanih trećih zemalja koji uživaju bezvizni režim sa Srbijom koriste ovu zemlju da bi stigli do Evrope. Nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nancy Faeser je ocenila da srpski vizni režim, kako se izrazila, uopšte nije lep, ali je to povezala političkom stavom zvaničnog Beograda. Vizna politika Srbije zasnovana je na tome koje države ne priznaju Kosovo, rekla je ministarka Faeser. I Evropska komisija je u posljednjem godišnjem izveštaju upozorila da Srbija nije preduzela nijedan korak ka usklađivanju vizne politike sa politikama Evropske unije. Prema podacima Evropske unije, u prvih 9 mjeseci ove godine, više od 106.000 ljudi bez zvanične dokumentacije je ušlo u teritoriju Evropske unije iz Zapadnog Balkana. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije ustoličen je danas u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. U besjedi nakon ustoličenja Porfirije pozvao na mir sa Albancima.
Ti su čestiti Albanci, bez obzira na to što su bili muslimani, ili baš možda zbog toga što su bili muslimani, iskreno verujući ljudi, znali za moć molitve, znali da tamo gdje je prisutna molitva, tamo gdje se uznosi molitva Bogu, da je tu prisutan i Bog. Znali su da se u pravoslavnim svetinjama moli i za njih i za njihovu decu. I da Bog kao apsolutna ljubav, kao ljubav po svojoj suštini, ne gleda na to ko je ko.
Rekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije danas nakon ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U više gradova Bosne i Hercegovine održane su mirne protestne šetnje potaknute nedavnim slučajem femicida koji se desio u Bihaću, kada je 31-godišnju Edinu Odobašić iz Bihaća ubio suprug. Organizatori protesta Naša bol je vaš sram traže od nadležnih institucija uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske akte, te hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom. O tome Aida Đugum.
Stop femicidu, nijedna više. Žena je rodila sve nas, žena će roditi revoluciju. Nije porodična tragedija, već ubistvo. Poruke su koje su većinom žene poručile sa mirnih protestnih šetnji širom Bosne i Hercegovine. Povod za okupljanje je ubistvo 31-godišnje Edine Odobašić iz Bihaća, koju je suprug ubio u centru tog grada prije nekoliko dana. I to nije prvi i jedini slučaj. Izvršna direktorica udruženja Žene Sune, Aida Behram, s protesta u Bihaću je poručila.
7.10. krivično djelo nasilja u porodici u Cazinu. 8.10. ove godine krivično djelo nasilja u porodici u Velikoj Kladuši. 10.10. krivično djelo nasilja u porodici u Ključu uz nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivne municije. 11.10. ubistvo žene u Bihaću. 12.10. krivično djelo nasilja u porodici u Velikoj Kladuši. 13.10. krivično djelo nasilja u porodici u Ključu. Ovo su zvanične i svima nama dostupne informacije o tome koliko svaki dan u našem okruženju ima žena koje su zlostavljane i koje trpe bol.
Izraziti otpor prema nasilju i tražiti reakcije nadležnih cilje protesta, naglasila je Selma Hadži Halilović iz udruženja Ženska mreža BiH.
Mi moramo biti glasne i govoriti u ime svih tih ubijenih žena, dugujemo im barem to i da zajedno, sve zajedno u cijeloj Bosni i Hercegovini vrištimo tu tišinu kako bi krik bio što jači.
Građanke Bosne i Hercegovine traže uvođenje femicida kao krivičnog djela u sve zakonske i podzakonske akte, hitno usklađivanje krivičnih zakona sa Istanbulskom konvencijom, osiguranje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije. Maja Karić danas je sa nekoliko stotina Sarajlija šetala kako bi ukazala na ovaj problem i ugrožavanje osnovnog prava, a to je pravo na život i sigurnost.
Mi smo nezainteresovano društvo, znači institucije koje treba da vode brigu u lokalnoj zajednici, prvo centre za socijalni rad pa nadalje, valjda treba da znaju da li imaju nasilnika na svoju. Mi smo nezainteresovana, država je nezainteresovana da riješi ovaj problem.
Jedinstvena statistika o broju femicida i nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini ne postoji. Gorica Ivić, Fondacija Udružene žene Banja Luka.
Prikupljamo podatke iz medija zato što nemamo zvanične statističke podatke koje govore o broju femicida. Evo, u ovoj godini, u 2022. godini do danas u Bosni i Hercegovini je ubijeno 8 žena, u toku 2021. ubijeno je 9 žena. Kada je riječ o podacima iz 2021. godine, 25 djece je ostalo bez majki. Većina, u 70% slučajeva, žene su ubijene od strane bliskih partnera i one su živjele u domaćinstvu sa ovim partnerima, što govori da je ipak dom i porodica je najnesigurnije mjesto za žene.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, od 2015. godine do danas ubijeno je više od 60 žena. U agenciji navode i da prema podacima iz 2021. godine svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Procenat redovno vakcinisane djece u Bosni i Hercegovini daleko ispod preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Najveći pad je zabilježen kod vakcina protiv morbila. Zbog malog broja vakcinacije tokom 2019. godine je došlo do epidemije morbila u kojoj su dvije bebe preminule, a blizu 200 je završilo u bolnici zbog teških simptoma. O tome je Dženana Halimović.
Oboje djece, Salme Čalik Mimić, uredno je vakcinisano, no ne bez dilema.
Konkretno kada je trebao dječak pa i djevojčica kada su trebali primiti tu MMR vakcinu koja se vezuje za, postoje jeli, određeni slučajevi koji je vezuju zato da se pojavila neka bolest nakon nje. Ja sam istraživala, tražila sam te studije, nije mi bilo dovoljno uvjerljivo.
Dvoumljenje je izazvala oborena studija o povezanosti ove vakcine sa pojavom autizma. Njenog autora, britanskog ljekara Andrewa Wakefielda, nakon deceniju kontroverzi pobile su brojne druge studije. Izbrisan je iz zdravstvenog registra Ujedinjenog kraljevstva i zabranjeno mu je bavljenje medicinom. Njegova je teorija proglašena najštetnijom medicinskom prevarom u posljednjih 100 godina. Ipak i dalje se putem medija širi ova teorija, a Wakefield je snimio i dokumentarni film. Standard Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu stanovništva je 95% vakcinisanih. Gotovo polovina djece u federaciji i trećina u Republici Srpskoj prošloj godini nije vakcinisana prvom dozom MMR vakcine. Dijete ima pravo na zdravlje kojemu se uskraćivanjem vakcinacije narušava, smatraju ljekari, i ne samo zdravlje pojedinca, upozorava pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Ukoliko nastavimo u tom pravcu, na način da nam i dalje pada obuhvat imunizacijom, možemo očekivati epidemije.
Šef službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sanjin Musa, podsjeća na nedavnu crnu statistiku.
U zadnjih 10-15 godina imali smo dvije epidemije morbila. Recimo, zadnja epidemija je bila 2019. godine. U toj epidemiji je nešto preko 1300 slučajeva je zabilježeno, nažalost dva smrtna slučaja. I to su bila djeca mlađa od godinu dana, koja nisu mogla da prime vakcinu jer su premlada za tu dozu, ali zapravo kolektivnim imunitetom se trebala biti zaštićena. Znači, oni koji su oko njih su trebali biti vakcinisani.
Kazne za odbijanje vakcinacije djeteta u Republici Srpskoj iznose od 100 do 1000, a u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2000 konvertibilnih maraka. Poziv od inspekcije dobila je i Lila Antolić, iako je uredno vakcinisala prvo dijete, drugo nije, sve do razgovora s inspekcijom.
Negdje je sve podsvjesno bilo da možda ta neka vakcinacija, mislim da je konkretno u pitanju MRP, stvara neke probleme kod djece. Da li to zavisi, da li je kao okidač u nekom padu imuniteta ili nečega. Uglavnom, nama je jedini taj razlog bio zašto smo odlučili da zaustavimo jedno vrijeme tu vakcinaciju.
Padu obavezne vakcinacije doprinijela je i pandemija koronavirusa, ističe Musa.
Ono što je i Svjetska zdravstvena organizacija primijetila kao fenomen i u predpandemijskim godinama, jeste ovo jedno oklijevanje kada je riječ o vakcinaciji, gdje je postavljeno jedno od 10 ugroza za javno zdravlje, znači globalnih ugroza za javno zdravlje.
Ljekari poručuju da roditelji savjet potraže kod njih, a ne na društvenim mrežama. Tu kažu ne piše da je virus dječje paralize i iskorijenjene bolesti pronađen ovog ljeta u otpadnim vodama u Londonu i Njujorku, što znači da je prisutan, ali i da vakcina djeluje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku Crna Gora. Iako su Dritan Abazović i Milo Đukanović dok su bili na najvišim državnim funkcijama putovali o trošku trećih lica Ujedinjene Arapske Emirate, to za Agenciju za sprečavanje korupcije nije kršenje zakona. Ova odluka izazvala je oštre kritike dijela javnosti i nevladinog sektora. Detalje donosi Aneta Durović.
Odluka Agencije za sprečavanje korupcije da Dritan Abazović i Milo Đukanović, dok su bili na najvišim državnim funkcijama i putovali o trošku trećih lica Ujedinjene Arapske Emirate, ne predstavlja kršenje zakona o sprečavanju korupcije, izazvala je oštre kritike dijela nevladinog sektora, koji smatra da Agencija ovakvim tumačenjem zakona nastavlja lošu praksu koja ne doprinosi borbi protiv korupcije. Đukanović u Dubaj putovao u martu 2010. godine kada je bio premijer Crne Gore, a Abazović u decembru 2021. godine dok je bio vicepremijer. Međutim, ASKI odlukom utvrdila da Đukanović i Abazović nisu bili u obavezi da prijave troškove putovanja u Dubaj kao poklon, jer se ne radi o novcu, hartiji od vrijednosti ili dragocjenom metalu. Evo kako Dejan Milovac iz Mansa komentariše ovakvu odluku.
Mislim da je zaista degutantno na 2022. godine pojašnjavati da ne postoji takozvani besplatni ručak i da kada su u pitanju javne funkcije, naročito visoke javne funkcije kao što je premijer države, kao što je potpredsjednik vlade, da su one posebno osjetljive, znači na, tako kažem, napade na mogućnost uticaja na njihove odluke, a vidjeli smo kako su sve odluke donosile vlade Mila Đukanovića u prethodnom periodu, tako da plaćeni put u Dubaj, znači i za gospodina Đukanovića i za gospodina Abazovića, nikako nije besplatan ručak, da se tako i da se izrazimo. Ono što će, nažalost, ostati tajna nakon ovakve odluke, makar za sada, jeste zbog čega je Duško Knežević platio ovaj put Milu Đukanoviću i zbog čega je jedan emiratski zvaničnik, odnosno šejk, imao interes da Abazović njegovoj kompletnoj sviti finansira ono što je on nazvao ispunjenje dječačkih snova, a vrlo vjerovatno je bilo tu još nekih aktivnosti za koje javnost još uvijek nije, kako gospodin Abazović kaže, spremna da zna.
Đukanović je priznao da je u glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata putovao na privatnu zabavu u organizaciji Duška Kneževića, optuženog biznismena i predsjednik Atlas Grupe, koji je više puta potvrdio da je snosio troškove Đukanovićevog putovanja. Iako mu je Knežević plaćao putovanje, hotelski smještaj i boravak u Dubaju, Đukanović je u januaru 2019. godine izjavio da Knežević nikada nije bio njegov prijatelj. Dejan Milovac.
Kada pitam gospodin Đukanović, mislim da više niko nema sumnju da se radi o svojevrstom političkom kameleonu koji će svoje, ne samo izjave, već i svoja djela upodobiti onome što je trenutna situacija, ono što su njegovi trenutni prvo privatni pa onda partijski interes.
Kada je riječ o Abazovićevom putovanju, na sajtu vlade Crne Gore 12. decembra 2021. godine objavljeno je da je u sklopu radne posjete Ujedinjenim Arapskim Emiratima posjetio Expo 2020 Dubaj. Samo dva dana kasnije, Abazović je na pitanje novinara u Skupštini o putu u Dubaj rekao da taj put nije imao veze sa vladom i da građane Crne Gore nije koštao ništa.
Tu karakteristiku sve više poprima i gospodin Abazović, iako je na vlasti, znači samo ove dvije godine, moram da kažem da ta vrsta neodgovornosti prema javnosti, prema građanima, znači koji finansiraju njega i njegovu funkciju je nešto što svakako niko nije očekivao kada je građanima obećana promjena, znači 2020. godine i ni pokazuje, znači u slučaju jednog i drugoga, jedno zaista nepoštovanje funkcije koju zauzimaju, makoliko bilo nisko povjerenje građana trenutno u funkciju vlade ili predsjednika države.
Također, Abazović je kazao da se svaki odlazak van granica Crne Gore ne može tretirati kao odlazak u okviru obavljanja funkcije, te da ne može biti lišen prava da se kreće kao običan građanin. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluku da vojsci ostaje petina proizvodnje industrije na oružanja i vojne opreme, Srbija je donijela u jeku rata u Ukrajini, 7,5 mjeseci od početka ruske invazije. Ova odluka javno je saopštena bez dodatnih detalja. Priča Zorana Glavonjića.
Ovo nema nikakve veze sa našim političkim odlukama u jednom ili u drugom pravcu. I ranije, kroz istoriju, kada ste imali određene krize u Poljskoj, sa Rusijom i tako dalje, gdje čak nije bilo rata, borbenu gotovost stižete na jedan nivo, što znači da vi morate tada popunjavati ratne rezerve.
Rekao je Petar Bošković, vojni komentator iz Beograda za Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je saopštio da je za fabrike namjenske industrije potpisao dokument da 20% njenih proizvoda ide za vojsku, da će država u modernizaciju tog sektora uložiti stotine miliona evra, te da je potražnja u svetu takva da svu municiju koju napravi može da proda za tri dana. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da odluka nije iznenađujuća.
Ja mislim da je donešena pre svega iz bezbednostnih razloga i u stvari intencija da ne ode sva proizvodnja u inostranstvo i da se odvoji za potrebe Vojske Srbije, koje su očigledno sada u skladu sa tim bezbednostnim rizicima, izazovima i pretnjima veće nego što su bile u nekom prošlom vremenu.
Po Ministarstvu odbrane Srbije je u 2021. izvezla na oružanje vredno 500 miliona dolara, što je porast za trećinu u odnosu na prethodnu godinu, a najviše se izvozi u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Američke Države i na Kipar.
Postoji u svetu potražnja koja sada prevazilazi proizvodne kapacitete. Vojska Srbije raspolaže pre svega sa defanzivnim oružanjem, dakle obrambenim oružanjem, i postoje potrebe za pre svega municijom svih kalibara koji se koristi za sva raspoloživa oružja Vojske Srbije,
kaže Dragan Šutanovac. Petar Bošković, bivši načelnik uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije, navodi da nema podatke koliko je u proteklim decenijama Srbiji ostajalo sredstava iz namenske.
Inače, kompletna namenska industrija u Srbiji dužna da i osnovnu proizvodnju prilagodi potrebama vojske. Naravno da određene situacije poput ovog rata u Ukrajini u mnogom povećavaju zahteve za namenskom industrijom.
Srbija se u decenijama nakon Drugog svjetskog rata po raspadu Jugoslavije 90. i početkom 21. veka oslanjala na rusko naoružanje, jer je oko 80% sredstava u njenoj vojsci proizvedeno u Sovjetskom savezu, iz kog je proistekla današnja Ruska federacija. Od početka modernizacije vojske 2016. osim ruskih, kupila je zapadnoevropske Airbus helikoptere, kineski protivvazduhoplovni sistem i dronove, dok razmatra nabavku francuskih borbenih aviona. Dragan Šutanovac kaže da je dobro da je najnovija naredba javno saopštena.
U najvećem broju zemalja koje su, da kažem, diktatorske ili autoritarne, tamo se kriju vojni potencijali i tamo se zahteva da se o tome u javnosti ne priča. U svetu, u razvijenim demokratskim zemljama, takve stvari su poznate i nisu nikakva tajna.
Sa druge strane, vojni komentator Petar Bošković navodi da se ne podrazumeva iznošenje takvih podataka.
Nema potrebe, dovoljno reći da je vojska obezbeđena, da vojska prati iz dana u dan situaciju i da je potpuno sprema da ispuni svoje. Time se u normalnim zemljama podrazumeva da su stokovi puni.
Većinu izvoza vojnog sektora Srbije decenijama su činili municije i puške koje je od sredine 2000-ih prodavala u 70-ak zemalja, od Amerike do jugoistočne Azije. Nešto moderniji aduti Srbije koji su posljednjih godina traženi u svetu su samohodna haubica Nora B-52, cena oko 1,5 milijuna evra, trenažni avion Lasta iz pančevačke fabrike Utva, vredan oko 700.000 evra, raketni sistem Tamnava i oklopni transporter Lazar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Direktor državne kompanije koja servisira hrvatsku vojnu avijaciju bit će smijenjen nakon što se saznalo da je prije mjesec razgovarao sa ruskim trgovcima vojnom opremom i oružjem. Hrvatska koristi mnogo sovjetske i ruske tehnike, pogotovo u vazduhoplovstvu, i nije neobično da je servisira ruska kompanija radi originalnih dijelova i certifikata, kaže ekspert za Radio Slobodna Evropa. Detalje donosi Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će Zdravko Klanac, ravnatelj državne tvrtke Zrakoplovno-tehnički centar koja se bavi održavanjem vojnih i civilnih aviona, biti smijenjen nakon što su mediji otkrili da su se oni dvojica suradnika pred mjesec dana susreli sa predstavnicima ruske tvrtke za trgovinu vojnom opremom i oružjem ATS. Hrvatska još uvijek ima mnogo naoružanja i opreme iz sovjetskih vremena ili temeljene na toj tehnologiji, pogotovo u zrakoplovstvu. Još uvijek većinu letnih sati hrvatskog ratnog zrakoplovstva obavljaju helikopteri sovjetske ili ruske proizvodnje. Hrvatski MIG-ovi 21 nisu više za remont, ali helikopteri su i dalje aktualni, kaže analitičar portala Obris.org Igor Tabak. Pa ako se hoće uzimati originalne dijelovi, ako se hoće imati originalne proizvođačke certifikate, onda nije čudo da se komunicira s tim proizvođačem, kaže Tabak u izjavi za naš program. A kako je Ruska federacija dodatno pod novim valom sankcija, to osim tehničkog postaje i politički problem.
Koji naravno ne mijenja ništa na stvari da Hrvatska i dalje na dnevnoj bazi koristi ruske helikoptere i da smo imali do prije koji mjesec, dakle, jednu intenzivnu i vrlo dobru suradnju sa njihovim proizvođačem koja eto je sad se našla na krivoj strani političke oštrice s obzirom na dnevnu situaciju i rat u Ukrajini.
Iz ZTC-a su, nakon što je vijest o sastanku došla do medija, odgovorili da nisu o njemu izvještavali javnost jer ništa nije ni dogovoreno. Oni tvrde da su sastanak inicirali Rusi i da je tema bilo zatvaranje otvorenih stavki temeljem ranijih avansnih plaćanja od strane ZTC-a. Uvoz i kupovina ruske vojne opreme sankcionirana od strane Europske unije još 2014. nakon ruske aneksije Krima, a Tabak podsjeća da je tada na hrvatski prijedlog prihvaćeno da se sankcije ne odnose na održavanje postojeće vojne opreme. Radio Slobodna Evropa nije našao da je ruska tvrtka ATS na popisu ruskih tvrtki pod sankcijama. Ipak, hoće li Hrvatska zbog ovog susreta pretrpjeti reputacijsku štetu? Tabak tvrdi da je Hrvatska pretrpjela reputacijsku štetu već kad je 2017. rusku tvrtku Russian Helicopters odabrala za remont ruskih helikoptera M171, a da oni nisu osigurali ulaganje u vojnu industriju, ni licence i know-how za ZTC, pa je hrvatska tvrtka umjesto da provodi remont svedena na pomoćnika u cijeloj priči. Sa druge strane, ima mnogo zemalja koje nisu zatvorile svoje granice ni za ruske građane, ni za ruske poslovne ljude, nastavlja Tabak.
Nisu svi pod sankcijama, sankcije su jako pažljivo pobrojane i što se tiče osoba i što se tiče poslovnih subjekata. Prema tome, ako osobe i poduzeća nisu pod sankcijama, oni smiju doći. Drugo je pitanje, naravno, što nude i na koji način bi se tako moglo poslovati i da li to si jedna EU i NATO zemlja želi priuštiti. To je nešto što u krajnjoj liniji nema puno veze sa informativnim sastankom i razgovorima koji ne bi bili ni prvi, ni drugi, ni stoti put.
On međutim dodaje da to nema puno veze sa informativnim sastankom i razgovorima koji ne bi bili ni prvi, ni drugi, ni stoti puta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija će sljedeće nedjelje predložiti novi paket mjera za intervenciju na tržištu energenata kako bi se ublažile posljedice energetske krize. Među dogovorenim mjerama je i obavezna zajednička kupovina gasa, čime bi trebalo da se izbjegne podizanje cijene međusobnim nadmetanjem članica na tržištu. Ipak, i posle burne debate među članicama ostaje nerešeno pitanje postavljanja ograničenja na maksimalnu cijenu gasa, pišu svjetski mediji. Evropska komisija će 18. oktobra predstaviti novi paket intervencija za ublažavanje uticaja energetske krize, uključujući zajedničku kupovinu gasa od 2023. godine, ukazuje Politico. Posle neformalnog sastanka ministara energetike Evropske unije u Pragu 12. oktobra, komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da bi predloženi plan trebalo da izbjegne situaciju u kojoj se članice Unije međusobno nadmeću na tržištu i tako podižu cijene gasa. Paket će također uključiti mjere za poboljšanje podjele zaliha gasa između članica u slučaju nestašice u nekim dijelovima Unije, dodala je komesarka za energetiku. Planirani predlozi su dio napora Evropske komisije da pronađe kompromis među članicama Evropske unije koje imaju oštro suprotstavljene stavove o tome kako rešiti energetsku krizu, piše Wall Street Journal. Italija, Francuska i više od 10 drugih zemalja pozvale su da se postavi granica cena gasa koja bi potencijalno mogla da ograniči koliko je Evropska unija spremna da plati uvozni gas. Međutim, dodaje list, Nemačka i druge zemlje su navele da takav pristup sa sobom nosi rizik da se snabdevanje gasa preusmeri iz Evropske unije, kao i da bi moglo da podstakne veću potrošnju. Iako Brisel veruje da bi zajednička kupovina smanjila cijene gasa, neke od najvećih energetskih kompanija u Uniji su skeptične da će postojanje jednog evropskog kupca smanjiti troškove, tvrdeći da je cijena gasa određena na međunarodnim tržištima, ukazuje Financial Times. Premda se Evropska komisija sprema da predstavi novi plan, na sastanku ministara energetike Evropske unije u Pragu nije rešeno da li će paket uključivati ograničenje cena gasa, navodi Reuters. Većina zemalja Evropske unije kaže da želi da se postavi gornja granica cene, ali ne mogu da se dogovore oko toga da li ograničiti cijene za sav gas, samo za gas iz gasovoda ili samo za gas koji se koristi za proizvodnju električne energije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušalci, pratili ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Do slušanja.